Nájsť kvalitné leporelo pre najmenšie deti nie je vôbec jednoduché a pritom mnohé knihy z tejto kategórie sú stálicami už desiatky rokov, napríklad legendárny Môj macík od Márie Rázusovej Martákovej. Vychádzajú aj v súčasnosti kvalitné pôvodné knihy pre najmenších. O tejto a mnohých ďalších témach sa porozprávame s dnešnou hostkou podcastu Knižná revue Máriou Nerádovou. Mária je ilustrátorka, autorka, grafická dizajnerka a vydavateľka v jednej osobe. Primárne sa venuje ilustrovaniu a tvorbe kníh pre najmenších na Slovensku aj v zahraničí. Je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Najkrajšia kniha Slovenska. V roku 2014 jej vyšlo Zábavné československé leporelo, jak Velbloud potkal ťavu. Okrem Slovenska malo veľký úspech aj v Čechách a dodnes sa teší veľkej popularite. Marino veľkoformátové leporelo Poďme objavovať Slovensko formou Hľadaj a nájdi predstavuje najmenším deťom našu krajinu a stalo sa impulzom pre vytvorenie ďalších kníh pre najmenších pod vlastnou vydavateľskou značkou. S Máriou Nerádovou sa zhovára výtvarnička, grafička a redaktorka detského časopisu Slniečko Kristýna Soboň.
Tak ahoj Maji.
Ahoj Kristýnka.
No, aby som ti vlastne hneď položila prvú otázku. Ako sme počuli, tak máš za sebou veľa rôznych knižných realizácií, veľa skúseností v oblasti knižného sveta, knižného biznisu. Už si tu nejaký ten piatok. Ale povedz nám, ako si sa vlastne dostala ku tvorbe detských kníh a či tvoje začiatky boli náročné vzhľadom na to, že pracuješ na voľnej nohe, takže si akoby full-time ilustrátor.
Vieš, no ja myslím, že moja cesta nebola v ničom až tak úplne, že odveci alebo akože výnimočná alebo špeciálna. Ja som po gymnáziu som sa rozhodovala, že čo teda ďalej a chcela som ísť veľmi na nejakú výtvarnú školu, ale teda zvíťazil v tom čase grafický dizajn a skončila som na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne v ateliéri grafického dizajnu. Lenže teda dobehol ma vlastný predpoklad, že som im vlastne odovzdávala celý čas ilustrátorsky pôsobiace zadania, akože že veľmi som sa okolo toho grafického dizajnu akože nechytala. Takže som si povedala, že asi by som sa mala trošku preorientovať a skúsila som potom na magisterské štúdium si podať prihlášku sem do Bratislavy na VŠVU na ilustráciu k profesorovi Kálajovi. A zobrali ma. Takže som sa vlastne preorientovala úplne od grafiky na ilustrátorské remeslo. A potom vlastne už sa to so mnou tak viezlo. Že už ako sme sa dostali tam k zadaniam primárne na detské knihy, tak ja som už ani nemala pocit, že potrebujem ešte nejako ďalej hľadať. Že som vlastne v tom už zostala a už som si iba tak nejak akože skôr pracovala na tom rukopise. Že už to pre mňa nebolo, že čo bude moje tematicky, ale už to bolo iba také, že aké tu bude. Takže že vlastne od tej vysokej školy, kedy som sa k tým detským knihám dostala prvýkrát, tak pri nich visím dodnes. Asi tak. Nie.
A nebala si sa po škole, že ako si budeš nachádzať vlastne tie zákazky, či ten, to remeslo, ten chlebiček ilustrátorský, autorský nebude príliš náročný na prežitie v tej reálnej praxi?
Vieš čo, ja asi mám v tomto trochu šťastie, že možno aj tým, že som si to celkom nevedela predstaviť, tak ma to až tak neťažilo. Že nejakým spôsobom som si povedala, že veď to nejako vyskladám. Ja som začala už počas školy pracovať pre asociáciu ilustrátorov ako dobrovoľník. Takže tam som sa vlastne angažovala už popri hotových ilustrátoroch a zhruba som akože vnímala, že akými spôsobmi sa teda dá dostať k práci a akými spôsobmi ľudia sa dokážu živiť. No a potom som tak nejak postupne od asilu prešla do štúdia Calder, ktoré vtedy viedol Ilonať a myslím, že ešte stále teda vedie. A tam teda som mala taký akože nejaký čiastočný úväzok a už popri tom som si vlastne začala hľadať aj nejaké vlastné zadania alebo teda vlastné projekty alebo teda oslovovať vydavateľstva, aby som sa dostala k práci na knihách pre deti.
Ja si viem predstaviť, že počas školy, vzhľadom na to, že najskôr si bola na grafickom dizajne, kde asi to nebolo pre nich veľmi príjemné, keď si robila len ilustráciu a zase na ilustrácii sa dosť negatívne vnímajú možno tie aspekty grafického dizajnu, paradoxne. Tak to bolo v tom čase náročnejšie, avšak teraz, keď si vlastne ilustrátorka, dizajnérka, autorka a dokonca aj vydavateľka v jednej osobe, tak je tá situácia asi iná. A mňa by sa zaujímalo, že či si myslíš, že to, že robíš vlastne, že si tak štvorjediná, je skôr tvoja výhoda, alebo je to v niečom možno aj negatívum?
No, mňa to takto baví. Ja to vnímam ako výhodu. Keby som to asi tak nevnímala, tak by som si to tak neskladala, že viem si predstaviť, že pre niekoho by to bolo už príliš akože schizofrenické a náročné, ale mňa tá rôznorodosť na tom veľmi baví. Že akože môj deň nie je iba o tom, že sedím a kreslím a som závislá od nejakého prílevu prác z iných smerov, ale vlastne ten aspekt toho, že to môžem striedať, je pre mňa taký, že veľmi osviežujúci a taký, že možno aj proti vyhoreniu taký liek. Akože, že viem si, keď ma omrzí časť práce, ktorú napríklad, že dlhšie už ilustrujem, tak si proste sadnem nad niečo iné a tak si to akože vyskladám, že ja v tom vidím teda skôr výhody. Ale akože dokážem pochopiť, že pre niekoho by to bolo už akože príliš veľa. No.
Máš vlastne aj v niečom taký tlak na to, že všetko musíš zvládať dokonale a nevieš to na niekoho ako keby prehodiť.
Vieš čo, asi nemám toto. Že ja tak aj dosť rada delegujem. Napríklad, že aj keď by som napríklad vedela si knihu sama aj vysadzať, lebo som to proste na začiatku robievala, tak ja už to nechcem robiť. Že to je proste práca, ktorej ja sa denne nevenujem a tým pádom mám pocit, že existuje XY ľudí, ktorí to dokážu spraviť oveľa lepšie, ako by som to spravila ja. Že nemám už ani ten prehľad, ani tú zručnosť, ani tú rýchlosť. A takisto vieš, že deleguješ aj iné práce, ako napríklad korektúry alebo preklady a všetky tieto veci, akože, že nevisí to celé iba na tebe a tým pádom ako necítim ja až takú úplne, že záťaž, že teraz akože sa svet zrúti, keď ja napríklad niekde spravím nejaký prešľad. No.
Ale tak určite je dobré vlastne ovládať presne tieto záležitosti a iných aspektov tvorby knihy, že to vlastne vidím aj trebárs na sebe, že mi to veľmi v praxi pomáha.
Áno, áno. A je to aj zaujímavé, vieš, celá tá mozaika, že proste, že nie si vlastne iba v tej takej svojej stajničke ilustrátorskej, ale vlastne, že už ovládaš celý ten vznik tej knihy a podľa mňa ti to pomáha aj v iných spoluprácach, kde teda ťa oslovia iba tak akože na nejakú časť tej práce. Tak keď už máš podľa mňa celý ten background, tak je to iba výhoda.
Ja teda môžem s týmto len súhlasiť. Ty si vlastne aj spomínala, že už na začiatku počas školy si spolupracovala s asociáciou ilustrátorov ASIL. A ja to tak vnímam, že od tých časov vlastne, keď sa aj v ASILE, ktorý vznikol ako taká reakcia na to fungovanie knižného trhu u nás a na postavenie ilustrátora na tom knižnom trhu, tak od tých začiatkov sa toho veľa zmenilo na Slovensku, že začali vznikať malé vydavateľstvá, začalo sa úplne pretvárať to prostredie. Mladí autori majú o mnoho, a nielen tí ilustrátori, ale aj spisovatelia majú širšie pole uplatnenia. A ako to vnímaš ty? Ako to vnímaš ako niekto, kto to v tom procese vlastne zažil?
Vieš čo, ja som tak uvažovala na toto otázku, keď si mi ju poslala do mailu včera, že ja vlastne nie som si celkom istá, že či som najlepší respondent na toto, pretože ja mám pocit, že ja som zažila naozaj až to obdobie po tej zmene alebo po tej transformácii k tomu, čo ja považujem teraz teda za lepšiu situáciu. Ale pre mňa bolo vtedy akože veľmi fascinujúce sledovať celé to dianie okolo asociácie ilustrátorov. Vtedy vlastne to zahájil Miloš Kopták spolu s Majou Rojko, ktorých teda pozdravujem a dnes teda tiež podľa mňa robia veľmi záslužnú činnosť v toto je galéria. Ale že čo bolo predtým a ako to presne fungovalo, ja ešte úplne neviem povedať, pretože som bola predsa len akože len tak taký šušeň akože zo školy, vieš, že proste nemám úplne zažité, že ako to v tej profesii fungovalo pred tým rokom 2010 alebo tak nejak, kedy Asil sa tak dobre rozbehol.
No, na, to by bolo asi možno ešte zaujímavejšie sa opýtať nejakého autora, ktorý pracoval treba z tých 90. rokoch, ktoré boli pre...
Robalok napríklad.
No, tak Robalok by bol veľmi dobrý respondent.
Áno, áno.
Lebo tam bola tá situácia vlastne o mnoho ťažšia. Že ja si myslím, že tí mladí autori si to teraz ani nevedia možno predstaviť.
Je to možno, hej.
V akej situácii hej. ste vy napríklad pracovali, alebo teda ešte áno, tá generácia áno, predtým.
Áno. Áno. Ja si myslím, že s tým Asilom sa to úplne zlomilo, že tam vznikol ten priestor pre mladé talenty a pre mladých výtvarníkov, ktorí že je pravda, že predtým nebola veľmi taká široká dostupnosť všetkých tých online platform, že dneska si na Instagrame v zásade, keď si v tom dobrý a vieš tým trochu robiť, tak ti to vie veľmi pomôcť, ale vtedy to akože bolo všetko v plienkách. Vtedy naozaj bol proste Blogspot, alebo si bol na nejakom dribli, alebo niečo také. A že aj to len veľmi málo ľudí. Akože, že myslím si, že sa to začalo lámať až ešte aj neskôr, ako vlastne vznikol Asil.
No ale Asil je vlastne stále ešte využívaná platforma. Viem, že veľa vydavateľov vlastne tam hľadá spolupráce. Je to pre nich predsa oveľa jednoduchšie, že si vlastne tam kliknú a vedia nájsť toho správneho pre svoj projekt. Ja by som sa ťa chcela opýtať, že ty si vlastne dosť podľa mňa tak charakteristická svojou tvorbou pre tie najmenšie deti. Uh-huh. O tom som sa vlastne chcela aj dneska s tebou primárne rozprávať. Uh-huh. Mňa by zaujímalo, že táto oblasť tvorby pre tých najmenších je podľa mňa dlhodobo tu v ústraní. Uh-huh. Kedy si sa tvorilo veľa leporel, bolo to vlastne súčasťou aj mladých liet trebárs, že mali vyslovene oddelenie vytvorené pre tých najmenších. Ale teraz tie veľké vydavateľstvá majú skôr potrebu prinášať preberané tituly, ktoré tak lavírujú kvalitatívne. Uh-huh. A ako si sa ty k tomu dostala, že to je vlastne tvorba, ktorá by ťa najviac... zaujímala, bavila, lebo väčšinou sa tak tí ilustrátori alebo aj autori dostávajú k tomu, že pracujú s tvorbou pre deti, ktoré sú už taký prvý stupeň alebo aj staršie.
Uh-huh. Vieš čo, to je akože dosť ťažká otázka, lebo neviem, či na ňu úplne tak, že jednoznačne dokážem odpovedať. Mne to presne tak plynule a prirodzene vyplynulo z toho, čo som robila vlastne ešte na škole. Že ja som sa veľmi akože nezdialila od tej tvorby pre také akože menšie deti. A mám pocit, že som skôr teda sa do nej ešte hlbšie ponorila a skôr som to cibrila. A že prečo to tak bolo, akože ja na to úplne nemám odpoveď. Že jednoducho je to moja téma, mňa to veľmi baví a akože je pravda, že v iných vydavateľstvách asi teraz týchto príležitostí je menej a nie každý sa do tých leporel púšťa primárne podľa mňa preto, lebo je to proste finančne oveľa náročnejšie ako vydať knihu, ktorú máš proste iba textovú alebo iba teda s menšími ilustráciami a listuješ si ju. Ale mne toto proste úplne prischlo. A je to, ja sa v tom cítim ako ryba vo vode a tým pádom vlastne ani nejak, akože som neskúmala, že prečo to tak vlastne vyvrbilo sa, ale hovorím, že to je proste moja taká úplne, že mám pocit, že teraz už špecializácia, ako keby, že ilustrácie pre deti vo veku 3 až 6 rokov, že to som ja.
Ja to tiež tak vidím, že práve toto je tá tvoja špecializácia. Mhm. Ja popravde úplne nerozumiem tomu, ako áno, priznávam, že vidím v tom ten aj finančný aspekt, že prečo tie vydavateľstvá do toho až tak nejdu. Ale na druhej strane myslím, že práve tie knižky pre najmenších sú aj ten artikel, ktorý by sa mal predsa dobre predávať. Čiže povedzme si úplne priamo, že keď sa niekomu narodí dieťa, tak kupuješ mu oblečenie a tak ďalej. Vzniklo strašne veľa značiek, ktoré bar s tým textilom. A že prečo nie práve knihy? Že je toho veľmi málo a potom, keď hľadáš, tak nič nevieš vlastne kvalitné nájsť.
Áno, máš pravdu. A Ako, za mňa asi sa treba teda pýtať v tých väčších vydavateľstvách, že prečo to tak akože nemajú tak silno zastúpené ako tie kategoricky vyššie vekové knihy, ale ja si naozaj myslím, že väčšina problémov, ktoré na slovenskom trhu sú, začínajú a končia pri tom, že sme proste malý trh. A keď máš akože malý trh, tak a chceš robiť finančne náročnejšiu publikáciu, čo, ktorou Leporello akože jednoznačne je, tak musíš, akože aby sa ti proste nejakým spôsobom oplatila, tak musíš proste vydať väčšie množstvo. A ja akože, čo aj počúvam od tých menších vydavateľov, tak už akože, vieš, že už keď sa ide cez 1500 kusov, tak už je to vlastne, že už nám všetkým sťahuje žalúdky, aj iné vnútornosti a proste je to také, že väčší risk.
Tak to bolo už teraz, keď je to vydavateľsky veľmi náročné.
Áno, áno.
Keď tvoríš práve knihy pre tých najmenších, veľakrát, keď sa pri tvorbe vlastne berie do úvahy aj zreteľa ako didaktika, vývinová psychológia, poznanie toho dieťaťa, logopédia, častokrát vznikajú tie knižky vlastne aj v spolupráci s logopédmi. Keď si začala tvoriť knižky, mala si to nejakým spôsobom naštudované a nakoľko to berieš do úvahy, lebo dosť sa to tak zvykne akože premielať práve aj v rodičovských kruhoch a tak ďalej, že všetko vlastne, čo tie deti berú do rúk, musí byť nejakým spôsobom plne vzdelávacie.
Áno, áno. Vieš čo, dobrá otázka. Ja som nad tým uvažovala spôsobom, že ja sa vlastne nepúšťam do tém, ktoré by nejakým spôsobom mohli byť výzvou psychologicky, didakticky alebo možno aj logopedicky, že tým, že ja som vlastne začala pri tých veľkých hľadacích leporelách, kde som sa veľmi akože spoľahla na tú ilustratorskú stránku veci, tak som toto, sa priznám úprimne a to akože s najväčšou pokorou, že ja som to proste akože nevnímala vtedy. Mala som za sebou niekoľko spoluprác, v ktorých sa teda vyskytli aj logopédi, aj psychológovia, aj rôzne akože učiteľské profesie. A bolo to extrémne náročné, že ja napríklad dneska už ani neberiem, že učebnice. Lebo pre mňa sa v tom vytráca úplne, že radosť z práce, to poviem tak, ako to je proste, že do toho tam, a všetka čest pred ostatnými ilustrátormi, ktorí proste do toho idú a spravia to s odsťou a hej, asi nezačíname tému učebníc, lebo to sa proste zamotali na ďalšie 2 hodiny, že ešte stále nie sme podľa mňa tam, kde by sme chceli byť, ale ja som si proste cieľne hľadala tematicky aj vizuálne knihy, ktoré nevyžadujú až toľko logopedického alebo didaktického alebo psychologického prístupu, že ja mám pocit, že nám tu stále chýba proste taká naša lokálna obrázková ako keby platforma pre najmenšie deti a to je to, na čo sa chcem zasústrediť a samozrejme, že keď sa pustím do titulu, ktorý si toto bude vyžadovať, tak akože určite všetkými 10 proste oslovím akože koho sa bude dať, ale hovorím, že zatiaľ som to nejako neriešila, pretože všetky moje knihy doteraz boli také tematicky akože skôr na tie obrázky, ako na nejakú vývinovú psychológiu.
V tých obrázkoch ty častokrát využívaš taký ten princíp hľadaj a nájdi. To je vlastne princíp, ktorý sa častokrát využíva napríklad v zahraničí, že mám pocit, že sa to, tomu tu vlastne asi nikto nevenuje. Mne by zaujímalo, že či to je niečo tiež, k čomu si dospela jednoducho prirodzene tým, že si skôr ten ilustrátor, ktorý má potrebu plniť, alebo si si povedala, že to u nás chýba a potrebuješ túto dierku zaplniť.
Áno, áno. Presne, ja som mala pocit, že u nás nie je nič také naše, že všetko, čo vlastne v tejto kategórii máme, je prebraté zo zahraničia. Veľmi mi tak akože chýbalo niečo, kde že ja som, prvá moja kniha tohto typu bola Poďme objavovať Slovensko a to bolo vlastne celé o tom, že Že proste ja chcem mať knihu, kde budú v naše turistické značky, kde budú proste stavby, ako u nás nájdeme. Vieš, že paneláky, proste rôzne chalúbky, všetky tie aspekty, ktoré možno až trochu nostalgicky pôsobia, že dokážu proste chytiť nielen to dieťa, ale aj toho rodiča, ktorý sedí na tú knihu s tým dieťaťom. Takže toto mňa najviac ťahalo. No a samozrejme som vychádzala proste z toho, že keď ja som bola decko, tak som nad takýmito knihami dokázala sedieť akože hodiny. Že to bolo proste moje najobľúbenejšie knižné trávenie času. Keď ja som ešte nechodila do školy, tak to bola presne táto kategória kníh.
Musím povedať, že presne tak fungujú aj tvoje knižky. Ja mám už niekoľkokrát vyskúšané, že keď kúpim malým deťom v mojom okolí tieto knihy, tak fakt dokážu hodiny zaujať. Čiže si to splnila na výbornú.
To som ráda.
Nakoľko vlastne teba ovplyvňuje práve tá reakcia od detí?
Vieš čo, ja viem, že je to dôležité, ale mám pocit, že akože pri tých prvých knihách, ktoré som vlastne začínala na náš trh ako keby pripravovať, tak som túto spätnú väzbu nemala ani odkiaľ mať. Takže som vlastne išla úplne až náslepo. Išla som proste podľa seba a ja som niekde čítala rozhovor s profesorom Kalajom a on to tak vlastne popísal, že on celý život tie knihy tvorí pre svoje, akože to vnútorné dieťa, hej, že ktoré vlastne ty stále, podľa mňa, a veľa ilustrátorov, čo poznám, má fakt akože silný tento aspekt svojej osobnosti. Neviem, či ja úplne medzi nich patrím, ale že ty proste celý život čerpáš z toho, čo si podľa mňa z toho detstva pamätáš, čo ťa bavilo, akože všetky vnemy, spomienky, akože toto je podľa mňa strašne dôležitý aspekt pre našu prácu. Takže primárne to bolo toto a mám pocit, že ešte stále akože je to pre mňa silnejší motív ako to, čo potom vidím v reakciách tých detí, ktoré knihy akože si listujú. Ale už áno, už viem proste, že čo zhruba si o tom myslia, ako na čo reagujú a podobne, že už mám aj našťastie šuplík s týmito skúsenosťami. Takže vychádzam aj z toho, ale hovorím, že asi je silnejšie stále to moje také, že vnútorné malé ja.
A to môžem potvrdiť, že ilustrátori sú veľké deti a je to skvelé, keď sa navzájom stretnú, ano. Tak to je vlastne taká škôlka.
Áno, je to tak.
Ale navzájom si tak rozumejú veľká škôlka, tých bláznivých nápadoch. Okrem toho, že teda si vydávaš knižky, si vlastne aj veľa pracovala a veľa pracuješ s zahraničnými vydavateľstvami. A mňa by zaujímalo, že ako si sa vlastne k tomu dostala, že či tvoja cesta ku tým zahraničným vydavateľstvám fungovala takou jednou z možností je momentálne, že vlastne zoberieš svoje portfólio alebo ukážku svojich kníh a ideš na bolonský knižný veľtrh, ktorý je vlastne najväčším veľtrhom knihy pre deti. Uh-huh. A chodíš po vydavateľstvách a snažíš sa, proste je to také až psychicky náročné pre toho autora, alebo si sa snažila ich nejakým iným spôsobom kontaktovať?
No, pre mňa to, hej, na začiatku bola určite Boloňa, a teda knižný to veľtrh detskej knihy, ktorý sa tam organizuje každý rok. A ja som sa tam vybrala, myslím, už v poslednom ročníku na vysokej škole. A teda bolo to presne tak, ako ty hovoríš, že máš proste za sebou to portfólio a cítiš sa tam celý čas akože ako jeho svedok. Nechcem nikoho uraziť, ale proste je to presne tak, že vlastne sa tak snažíš uprosiť tých vydavateľov, aby sa s tebou niekto porozprával. Ale má to svoj význam, ja chcem podporiť aj takto všetkých akože začínajúcich ľudí, aj nezačínajúcich, ktorí sa chcú venovať ilustrácii, že podľa mňa je to jediné miesto, kde v takej koncentrácii stretneš proste profesionálov okolo detskej knihy zo všetkých akože profesí, nie len ilustratorov, ale aj vydavateľov, aj prekladateľov, aj všetkých. No, tak to bol proste taký prvý krok. A potom ja som mala podľa mňa aj trochu šťastie. A šťastie je fakt akože potrebné v našej profesii, že mňa relatívne skoro oslovila zahraničná agentúra reprezentujúca ilustratorov a výtvarníkov, ktorá má sídlo v Londýne a oni vlastne nejakú časť tých zahraničných zákazok, ktoré mám aj teraz, dokážu proste stabilne zabezpečovať. Takže ja niečo mám proste, že naťahané svoje kontakty, primárne z tej Bolone, a potom je tu teda aj zahraničná agentúra, ktorá ma reprezentuje a získava pre mňa zákazky akože z iných ešte kútov sveta.
S tou zahraničnou agentúrou to je vlastne veľmi zaujímavé. Funguje to na princípe, že ťa musia oni osloviť, alebo že ty môžeš byť ten, kto si ich nájde a osloví ich, že chceš, aby ťa zastupovali?
Môže to byť tak aj tak. Ja fakt, že radím aj ľuďom, ktorí by radi pracovali na zahraničných zákazkách. Normálne, že sadnúť si pracne si to proste vygoogliť. Všetky tie ilustratorské agentúry majú ohromné proste webové aj online prezentácie a treba si proste tie kontakty nájsť a ísť akože za tým, lebo je to podľa mňa veľmi dobrá cesta a dokáže tu človeku akože ohromne uľahčiť prácu. Aj keď samozrejme oni si potom nechávajú časť tvojho honorára, ale je to stále proste strašná pomoc proti tomu, čo vlastne dokážeš robiť na Slovensku.
Ešte keď sme vlastne pri tých radách, tak by som poradila ku tomu bolonskému veľtrhu, že momentálne vidím, že je oveľa efektívnejšie, ako len chodiť so svojim portfóliom pod pazuchou od stánku ku stánku, tak už predom si dohodnúť vlastne stretnutia, že niektorí vydavatelia si dohodujú stretnutia už aj rok dopredu.
Áno, áno.
Že vlastne ideš tam priamo za niekým, s kým vieš, že tam bude práve ten agent vtedy a že sa s tebou pobaví a je to...
Áno.
A bude mať na teba čas.
Áno, vieš čo, áno, len to viac platí pre vydavateľské stretnutie ako pre ilustratorské stretnutie. Akože oni nie vždy, a kor teraz po pandémii, to bolo vidno aj na poslednom veľtrhu v Boloni teraz na jar, že tá pandémia jednoducho zdecimovala všetkých. Že tam bolo aj menej stafu, aj menej proste vystavovateľov celkovo. A mám pocit, že fakt pre tých ilustrátorov tam tento rok veľa priestoru proste nebolo. A napríklad, že ja, keď som sa snažila niečo si dopredu dohodnúť, tak väčšina z tých odpovedí bola taká, že nemáme tam nikoho, kto by sa s vami vedel baviť o ilustrátorskej robote. Takže v tomto, že áno, viem, že takto sa to deje, keď chceš licencovať vydavateľské veci, ale nie je to až také bežné proste pre tie ilustratorské duše, že by mohli si takto akože tam celý svoj schedule nachystať. Preto.
Ono, tá korona fakt zdecimovala celý knižný trh, nielen u nás, ale aj v zahraničí, fakt to bolo viditeľné v tej Bolonii. Ako vidíš ty ten rozdiel, keďže máš skúsenosť s vydavateľstvami na Slovensku, so spoluprácou a vlastne aj s tými v zahraničí? Aký je rozdiel medzi touto spoluprácou a aký je rozdiel medzi vlastne komunikáciou alebo aj postavením tvojim ako tvorcu, ilustrátora, keď komunikuješ s našim vydavateľstvom alebo tým zahraničným? Chcem teraz, aby si úplne nám tu dala, že priehršte negatívnych emócií a tak, ale že možno aj tak ako poradiť, že čo by sa dalo u nás zmeniť, ale možno aj v tom zahraničí, alebo zlepšiť, alebo že ako to vidíš z praktických skúseností?
Vieš čo, to je skvelá otázka, na ktorú ja si myslím, že nie som úplne dobrý respondent, pretože ja mám paradoxne strašne málo skúseností so slovenskými vydavateľstvami. Že tým, že vlastne ja si teda musím zaklopať, neviem tu klopať, aby som nepokazila zvuk, ale teda, že ja mám pocit, že tým, že mám šťastie na tie zahraničné spolupráce, tak nie som úplne odkazaná na tie slovenské a už ich vlastne ani veľmi nedostávam. Tým pádom ja to neviem celkom porovnať a akože je pravda, že teraz pracujem s vydavateľstvom Buvik na jednej také akože rozsiahlejšej knižke, ale akože ťažko porovnávať zrovna Buvik, lebo to tiež je vydavateľstvo o dvoch dušiach, ktoré sú síce zapálené pre vec, ale vieš, že nie je to asi úplne, že profesionálne fungujúca organizácia, nič proti, akože, že robia to vynikajúco, len je to úplne niečo iné, ako keď máš potom proste tie anglické vydavateľské domy, alebo nedaj Bože ešte americké, že tam máš proste stovky ľudí, že to akože to by som ani neporovnávala, že zase je to celé o tom, že my sme jednoducho malý trh a nevieme mať tak akože vymakané, alebo vieš, že tu proste jeden človek rieši všetko od komunikácie cez editorskú prácu, potom ešte ide nakúpiť toaleťák a vieš, že ja zase rozumiem, prečo oni nemôžu byť taký 100% na tú jednu vec, na ktorú by sa možno mali najviac profesionalizovať, tak ako proste tie zahraničné editorky napríklad, lebo ona naozaj robí celý deň iba to.
Čiže v zahraničí to proste je tak, ako keď si to človek, ktorý nie je z knižnej branže, vlastne predstaví, že je tam to vydavateľstvo a pobehujú tam ľudia a proste každý má niečo to svoje a tak ďalej. A pritom na Slovensku máme prakticky fakt, že možno na jednej ruke viem spočítať vydavateľstva, kde by bolo viacej ľudí ako jeden alebo dvaja. No, no. Že to vlastne nie je záležitosťou len spomínaného Bubiku, ale povedala by som, že ano. 90% ano. Vydavateľstiev u nás.
Akože detských. Hej. Že to, špeciálne tí, ktorí sa zameriavajú na detskú literatúru, tak si myslím, že...
Čiže celkovo je to viac ako keby tak profesionalizované a potom trebárs aj tá komunikácia prebieha na takej profesionálnejšej úrovni?
Za mňa... Akože, ak môžem hovoriť iba na základe nejakého subjektívneho pohľadu, tak za mňa je strašná výhoda tá efektivita, s ktorou oni proste pristupujú k veciam. Hej, že je to... jednak ja nie som veľmi človek, ktorý fandí prístupu. Sadneme si na kavičku a poďme si tak 2 hodiny porozprávať, čo by sme s tou knižkou mohli spraviť. Hej, že... Za mňa je toto už trochu prežitok. Netreba to tak robiť. Ja úplne neberiem nikomu, ak má pocit, že toto proste pomáha veci a že to je efektívne. Ale za mňa je to proste niečo, čo ťa skôr zdrží a nikam neposunie. Takže mne veľmi vyhovuje, že vlastne v tých zahraničných vydavateľstvách sa celá komunikácia odohráva v rámci online priestoru. Všetci vieme, že máme iba toľko a toľko času a riešia sa veci, ktoré sú proste konkrétnosti a k veci. Hej, že mne sa nestane akože že napríklad že zo slovenského vydavateľstva ti zavolajú, že majú pre teba nejakú knižku. That's it. To je celá informácia, ktorú na začiatku dostaneš a príde na stretnutie vypočuť si, čo to je za knižku, v akom rozsahu, v akom deadline a za aké peniaze. A to sa ešte potom akože bavíme na viacerých stretnutiach. Že z tých zahraničných vydavateľstiev oni proste ti napíšu, je to takáto knižka, takýto formát, bude to v takomto rozsahu, tak to ťa zaplatíme a musíš to odovzdať v týchto 3 deadline-och, ktoré sú proste rozdelené na jednotlivé fázy a už sa proste môže začať pracovať.
Je to aj niečo, čo ťa vlastne potom, tieto skúsenosti praktické, čo ťa také... prinútilo pracovať treba s myšlienkou, že budeš robiť vo vlastnom vydavateľstve, že si založíš vlastné vydavateľstvo, že videla si ten rozdiel a že aha, tak toto by som chcela zmeniť a vidím, že to nejde ako znútra tých vydavateľstiev u nás, tak spravím si niečo vlastné?
Je to súčasť určite problému, že... Ja akože úprimne na seba poviem, že ja mám asi od detstva problém s autoritami. Či už to boli učiteľské autority a potom teda neskôr aj iné. A mňa jednoducho nie veľmi naplňať požiadavky iných. A podľa mňa v tom kreatívnom biznise alebo teda pri kreatívnej práci je toto extrémne dôležité, že ty keď sa vyčerpáš na tom, že máš pocit, že naozaj si iba predložená ruka. Častokrát to tak proste býva a to vieme zo skúseností iných ilustrátorov, tak to vie byť veľmi také, že vyciciavajúce, že fakt nezostane ti v tej práci potom akože veľa nejakého náplnenia alebo radosti a to je podľa mňa niečo, čo môže dostať mnohých na pokraj vyhorenia v našej robote, že je to proste ťažké. No a zároveň... Ja nechcem byť nejaká, že príliš kritická, ale mňa nebavili ani úplne tie témy, ktoré proste prichádzali z našich vydavateľstiev. Že trošku, ale podľa mňa na tom akože nájdeme zhodu aj s vydavateľmi, že texty, ktoré im prichádzajú, akože veľmi malé percento je také, že naozaj začneš uvažovať nad tým, že toto by bolo fajn vydať. Vieš, a že napríklad pre mňa tie hľadacie knihy, to bolo také, že veľký sen, že to som si naozaj chcela splniť, ale to naozaj nikto nerobil. Že pre mňa tým pádom bola cesta, že buď to úplne celé akože ponúknuť vydavateľstvu a nechať si ešte povedať, že čo s tým mám všetko urobiť a čo mám upraviť a podobne, alebo to teda skúsiť risknúť sama a spraviť si to tak, ako ja chcem, ale áno, so všetkými rizikami. Takže to bolo také asi no, motivujúce pre mňa.
Je zaujímavý aspekt to, že si vlastne spomenula, a to vnímam aj ja, že tu máme trošku takú autorskú krízu.
Uh-huh. Áno.
Že tie texty sú častokrát buď ako keby tak na jedno kopito. Uh-huh. Tým nechcem nikoho uraziť, ale je to častokrát tak, že buď sú na jedno kopito, alebo sa s nimi veľmi ťažko pracuje a aj to práve, že všetci tvoria pre jednu oblasť detí alebo tej vekovej kategórie, že sa to nešpecializuje, že vlastne u nás máme len takú tú klasickú textovú knihu, alebo tá je najviac zastúpená, že v tom zahraničí to úplne inak funguje.
Tam to napríklad ani nie je, tento žáner. Vieš, že tam máš proste zase strašne silne zastúpené picture booky, ale toto, čo tu máme my, napríklad, ja neviem, prečo mne vždycky vyskakuje Rudo Moric polovníckej kapsy, hej, že proste to sa so mnou ťaha celý život, ale že také, že si listuješ a teda občas je tam obrázok srnky a občas je tam obrázok medveďa, to je podľa mňa čisto žánrovka, tuto, že československá alebo teda možno postsocialistická alebo neviem, ale že toto akože, ja to ani nevidím na tých zahraničných trhoch, že by toto akože vyslovene bolo, vieš, že tam sú proste pre túto vekovú kategóriu sú tam jednoducho picture booky. A teda väčšinou je dôležitejšia tá obrazová stránka a ten ilustratorský prístup ako to, čo vlastne sa tam nachádza textovo. Ale u nás zatiaľ...
No, lebo tak nebudem prvá, ktorá to hovorí, ale proste slovenský rodič je presvedčený, že platí za každé jedno písmeno v tej knižke. A tak dá žiaden picture book, lebo tam máš malo písmeniek, takže nechápe, prečo by mal vlastne zaplatiť za knižku, kde sú len obrázky, toľko eur. A toto je u nás veľký problém. A ešte vidím ten veľký problém v tom, že narážame častokrát na ego tých autorov, že nie sú ochotní to nejakým spôsobom skrátiť, lebo je to ich text a to je posvetné a píšu proste veľa. A taktiež, že knižky tohto typu si vyžadujú nejakú spoluprácu. Že aj knižky Hľadaj a nájdi si vyžadujú, že ten rodič, keď pozerá si to leporelo s dieťaťom pred spaním, musí byť tam plne mentálne účastný a proste vedieť s tým pracovať. A to tu nie je úplne časté, nie je tam úplne táto ochota v podstate. No, čož je veľká škoda, ale tiež verím, že sa to postupne mení a možno je to len mojou bublinkou, ale teda mám pocit, že tá zmena tu vlastne nastáva. Keď si vydávaš sama knižky, my sme už predtým vlastne rozprávali o takom tom tlaku tvojej štvorjedinosti, že všetko vlastne riešiš sama. Ale tuto už riešiť ešte aj také aspekty, ako je finančná stránka a distribúcia, korekcia, vlastne to, ako to prepravíš vôbec tlačiarne a späť, musíš si nájsť tlačiareň a tak ďalej. Musíš to, ja neviem, ty vlastne asi negrantuješ, nie?
No, zatiaľ nie, no.
Sa mi zdalo, že funguješ skôr na tú crowdfundingu. Že nie je to strašne stresujúce?
Ja som práve, a zase nechcem nikoho uraziť, ale prišlo na to, že to je veľa menej stresujúce, ako to zvonka vyzerá. Mne to nepripadá v ničom, akože... A nechcem, akože... Nie, že by som si tu chcela teraz nejaký egotribisť, alebo čo, ale že ja som naozaj... Už nemám veľmi motiváciu ísť do spolupráce s tými vydavateľmi pri mne.
Čiže vlastne, keď to zažiješ,
Áno.
Že to ide aj bez nich. Uh-huh. Tak,
asi tak. Tú pridanú hodnotu a zrazu nevidíš.
A nepotrebuješ aspoň mať taký ten feedback?
Myslíš pri tvorbe knihy?
Áno, no, lebo tak keď na niečo pozeráš x hodín a vieš, že nepríde vlastne ten feedback ani od vydavateľa, lebo si to ako si sám, tak nemáš chuť proste sa o tom porozprávať, lebo ty si nemusíš vlastne uvedomiť, že niečo tam trebárs nefunguje, že nejaká stránka úplne neladí s ďalšou stranou, že sa tam nejaký význam stráca a tak ďalej. Že fakt ten autor to jednoducho nevidí. Nevidíte to, či chcete alebo nie, že to fakt áno, po tých rozumiete. Hodinách už odíde tá hej, pozornosť.
Hej, hej, hlavne keď nad tým sedíš dlho. Viem, čo myslíš a ja sa strašne snažím, aby som proste mala ten feedback zabezpečený proste, že nejak z vlastných kútov. Vieš, že ja nie som človek, ktorý má rád prácu z domu. Ja to neznášam. Ja neviem sedieť sama doma. Akože toto už od jak živia proste som vždy sedela medzi ľuďmi a tým pádom mi možno toto trošku odpadáva, že ja fakt nie som ten solitér, ktorý niekde iba v nejakom kumbaliku proste sedí celý deň sám, ale ja sedím proste v ateliére, kde je nás 7 a sú tam iní ilustratúry, sú tam proste iné kreatívne duše, ktoré, keď ja už sa fakt strácam, tak ja si o tú pomoc proste poviem. A keď pracujem na tých detských knihách, tak akože nie len obrázky, ale aj texty vždy dávam proste čítať von. Vieš, že napríklad Vicky Marcinová z Čítajme si spolu mi redigovala vlastne obidve tie hľadacie leporela na slovenský trh a vždy to bola strašne akože, že ona vie veľmi úprimne povedať, ale mne to vždy strašne pomohlo, že tú knihu proste posunulo do lepšieho levelu, ako bola. Ale chápem, čo chceš povedať, len myslím si, že toto sa rovnako môže stať proste aj niekomu, kto sedí vo dvojici.
Áno. V podstate tá redakcia je pomaly ešte dôležitejšia ako názor len toho vydavateľa, lebo je
to pravda.
Častokrát viacej k veci.
Áno.
Alebo nie k veci, vecná. Je viacej vecná ako taký ten vágny názor, že to sa mi nepáči. To nie je dostatočne pekné.
Áno, presne tak.
Ale aj toto podľa mňa v tej komunikácii sa trošku zlepšuje to vydavateľské prostredie u nás, že dúfam, sa učia veľa tí vydavateľia. Ja to tak vidím. No.
Všetci sa učíme.
Nie je to momentálne pre teba ako samovydavateľku ešte ťažšie, keď žijeme dobu, kde sa tie náklady na vydanie knihy tak násobia, pomaly mesiac čo mesiac idú hore a hore, že nie je to o to vlastne náročnejšie aj to získavanie peňazí? Ako nad tým vlastne momentálne ty uvažuješ?
No ja úprimne, ja mám pocit, že ešte nie sme v najhoršom. Že ja si myslím, že ten budúci rok nás dobre prefacká, že to ešte len nás čaká, to ťažké obdobie. Takže ja zatiaľ úplne neviem a tým, že vlastne máme pred sebou tú najživšiu sezónu, teda že od septembra až do decembra je pre knižný trh vlastne proste alfa omega, takže to podľa mňa ešte celkom asi neuvidíme, ale fakt akože mám obavy z toho ďalšieho roku, že čo to prinesie. Budeme sa musieť všetci obracať a prispôsobiť. No. Nemám na to recept ani odpoveď.
Ja si už aj popravde neviem úplne predstaviť, ako sa dá ešte viacej prispôsobiť, ano. Ako už sú ľudia z kultúry a vôbec celého tohto kreatívneho prostredia prispôsobení situácii. Flexibilita je hlavné slovo.
Hlavný predpoklad. No. Žiadny talent.
Inak to by mali normálne skúšať na tých školách. Vieš, ano. Keď sa prijíma nových žiakov na umelecké školy, tak nemali by tam byť len že skúšky, ja neviem, jak sme to my mali, že kresba, ale normálne, že flexibilita, že by ich mali odviesť na pustý ostrov a čo spravia.
A majú tam vytlačiť knihu.
Áno, ale nemajú nič, ani papier, ani ceruzku na napísanie. No, to bolo celkom zaujímavé, asi to niekomu ponúknem. Už si so všetkými knižkami pre tento rok v tlači?
Nie. Čo je teraz október, koniec. Nie, no, nie som. Ešte nás vlastne čaká ten bujík, ktorý by vlastne mal ísť koncom tohto mesiaca do tlače. A ja teda dúfam, že v tlačiarni sú pripravení už prístroje. Čakajú len na nás.
No, no
takže ešte toto.
Lebo toto je fakt také veľmi náročné obdobie, vždycky tá druhá polovica roka. No tak držím palca, aby sa to všetko stihlo bez problémov.
Vieš, no ja už to potom púšťam, takže už sa iba čaká na tú produkciu. Tak len dúfam, že to teda stihne ten predvianočný čas ešte.
A že sa to bude pekne predávať. Povedz mi, aké sú tvoje také sny aj ako autora, do budúcnosti, ale možno aj ako vydavateľa. Ale vlastne u teba sa to asi tak nejak prirodzene prelína.
Vieš čo? No ja mám vo svojom ateliéri taký jeden šuplík, kde mám, všetci máme šuplík asi, ale proste mám ho tiež a mám tam všetky tie nápady akože odložené na knižky, ktoré som chcela robiť tento rok a stále tam sú. Takže ja si ich prenášam do ďalšieho roka. Ja som fakt mala akože tento rok som mal taký, že extrémne pracovne vyťažený, čo je, skôr som za to vďačná, akože by som sa sťažovala, ale teda k svojim projektom som sa nedostala, že vôbec. Tým pádom ja mám taký, mala som, že myslela som si, teda, že na jeseň ešte dokážem vyprodukovať takú, že vlastný, zase nejaké ďalšie leporelo na tému takých, že nočných živočíchov, tak, to by ma veľmi bavilo. Len teda vôbec som sa k tomu nedostala, tak dúfam, že v zime sa mi to podarí, že všetci začnú tak sa utlmovať kvôli tým finančným aspektom a bude priestor na... Potom zase budeme plakať, že bože, není robota. Ale tak keby bol trošku čas na tie projekty, tak by ma to veľmi potešilo, no.
No už tak, keď pošleš túto poslednú knihu do tlače,
tak síce
možno vypnú kúrenie a budeš musieť kresliť v rukavičkách. Ale budeš mať na to čas.
Ďuro už teraz kreslí v rukavičkách. Normálne má také krásne štrikované, vystrihnuté prsty na nich, vieš, a ten tablet akože...
Ale tak to musíš, keď kreslíš vlastne na tablete, lebo potom... Oni ich aj predávajú špeciálne.
No, nevyzerajú veľmi špeciálne tieto rukavičky, ale...
to je taký ten
slovenský spôsob. Žltá štrikovaná rukavica s vystrihnutými prstami.
No, ale aspoň je už pripravený len na tom skle. No, bude asi stále
plne profesionalizovaný, presne tak.
No, a mám takú otázku na záver, ktorá ma zaujímala, že či... Po tých rokoch, keď pracuješ ako ilustrátor na voľnej nohe, vlastne full time každý jeden deň, že či tak spätne, keď nad tým rozmýšľaš, si spokojná s výberom svojej kariéry a profesie?
Vieš čo, ja veľmi, akože, áno, ja som sa v tom úplne našla a veľmi ma to baví a keď ma to baví menej, tak si vymyslím nejakú vydavateľskú činnosť. Ale... Ja som v tom doma, ale zároveň akože nemám v sebe ani taký nejaký tlak, že toto je jediné, čo proste by som v živote chcela robiť. Vieš, že keby prišlo na to, že sa musím začať živiť nejako inak, tak hádam, nájdem spôsob, že sa proste budem živiť nejako inak. Že nie je to pre mňa také, že nemám to na takom oltáriku. Proste je to krásna práca, je to naplňujúca práca, ale ak nastanú okolnosti, ktoré ma prinútia robiť niečo iné, tak budem robiť niečo iné. Pôjdem variť kávu.
To je tá opaska, kde cítiš svoju
flexibilitu. Chcem profesionalizovať.
No, tak aby sme skončili možno pozitívnejšie.
To je pozitívne.
Káva je pozitívna, ale dúfam, že teda nebudeš nutená meniť toto zameranie až tak intenzívne. Lebo mňa by... Teda chcela by som vedieť, že či si myslíš, že nejaká kniha možno bude stať na začiatku čitateľskej kariéry nejakého malého čitateľa, ktorý nájde práve lásku ku knihám.
No bodaj by to tak bolo. Ale vieš, že to ja neviem odhadnúť vôbec. Akože bolo by to skvelé, len odo mňa to závisí iba do nejakej miery. Takže akože ťažko povedať. Jasné, je to proste asi najviac, čo vieme my dosiahnuť s našou prácou, že vlastne k tomu tie deti pritiahnú takým spôsobom, že ich to naozaj chytí a budú sa tým proste potom celý život nejako brúdiť tými knižkami, ale nevieme to podľa mňa ovplyvniť až do takej miery. Je to veľa o tom, čo majú doma.
To je veru pravda. Uh-huh. Tak ale aspoň budeme dúfať.
Dúfajme.
Tak ja ti ďakujem za rozhovor.
Ja
za to, že si prišla.
Rada, kedykoľvek.
A prajem teda veľa tvorivej energie a aj toho tepla teda do budúcna, aby sa ti dobre kreslilo.
Ďakujem, Kristýnka.
Vypočuli ste si rozhovor s Máriou Nerádovou o knihách pre najmenších a rozdieloch medzi slovenským a zahraničným knižným trhom. Na záver by sme radi upriamili vašu pozornosť na náš najstarší literárno-umelecký časopis Slniečko. Je určený najmä pre žiakov prvého stupňa základných škôl a prináša to najlepšie zo slovenskej literatúry pre deti, pôvodné texty, komiksy, vkusný vizuál a nádherné ilustrácie. Časopis Slniečko si môžete objednať na internetovej stránke distribučnej spoločnosti Ares, ale aj vo vybraných novinových stánkoch a knihkupectvách. Podcast Knižná revue pripravuje Literárne informačné centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ak máte otázky, radi na ne zareagujeme, ak nám ich pošlete na adresu podcast@litcentrum.sk alebo ich uverejnite v komentároch na facebookovej stránke Literárneho informačného centra. Na príprave epizódy s Máriou Nerádovou sa podieľali Kristýna Soboň, Eva Ilievsky a Michal Ščepán. Partnerom podcastu Knižná revue je Národné osvetové centrum. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.